Глава 15. Благиот одговор ја облажува јароста, а грубиот збор го зголемува гневот. Јазикот на мудрите луѓе го прославува знаењето, а устата на безумните истурува глупост. Господовите очи се на секое место и ги наблюдуваат и лошите, и добрите. Благиот јазик е дрво на животот, а пак осниот е рана за духот. Безумниот ја презира поуката на својот татко, а кој прима укор е благоразумен. Во праведниковиот дом има големо изобилство, а нечесниот ја печали својата пропаст. Усните на мудрите сеат знаење, а срцето на безумникот е непостојано. Жртвата на нечесниот му е омразена на Господа, а мила му е молитвата на праведните. Патот на нечесните му е омразен на Господа, а возлюбен му е оној кој оди по правдата. Тешка казна го чека оној кој го остава правиот пат, а ќе умре оној кој го мрази изобличувањето. И пеколот и гибелта стојат пред Господа, а колку повеќе срцата на човечките синови. Подсмевачот не го љуби оној што го кори, тој не се дружи со мудрите. Веселото срце го разведрува лицето, а болката во срцето тешкотија е за духот. Разумното срце бара знаење, а безумничката уста се занимава со глупост. За натажениот сите денови се зли, а кому срцето е весело, на Госби е постојано. Подобро е малку со страф од Господа, отколку големо богатство и немир со него. Подобар е оброк со зеленчук каде е љубовта, отколку згоен вол каде е омразата. Гневливиот човек заметнува препирка, а стрпливиот ја стивнува расправата. Патот на мрзливиот е како глогово трниште, а патеката на праведникот е разгазена. Мудриот син го весели таткото, а безумниот ја презира својата мајка. Лудоста е веселба за неразумниот, а разумниот човек оди право. Не успеваат на мерите каде што нема советување, а се остваруваат каде има многу советници. Човекот се радува на одговорот на својата уста и зборот во право време колку е добар. За разумниот човек патот на животот оди нагоре, за да се отстрани од пеколот што е долу. Господ го разурнува домот на гордите, а ја поставува меѓата на вдовицата. Омразени му се на Господа лошите мисли, а чистите зборови му се мили. Користолюбивиот го разурнува својот дом, а кој го мрази подкупот, ќе живее. Праведниковото срце смислува одговор, а устата на нечесниот зборува злоба. Далеко е Господ од нечесните, а ја слуша молитвата на праведните. Бистриот поглед го развеселува срцето, и радосната вест ги гои коските. Увото што го послушува спасоносното изобличување живее меѓу мудреците. Кој отфрла поука ја презира собствената душа, а кој прима поправка се здобива со разум. Стравот од Господа е училиште на мудроста, зашто смиреноста оди пред славата.